Posledně jsme, přátelé, nahlédli do závěrečného, celkově dosti rozsáhlého oddílu Izajášova proroctví. Je tu na první přečtení nápadný rozdíl oproti předchozím částem této knihy. Dosud jsme vnímali spíše zjevení nejvyššího na trůnu, zatímco v této závěrečné části poznáme také spasitele, který je nám blízko, který se s námi ztotožňuje, spasitele dokonce na místě nejvyššího utrpení. Tématem předchozího textu byla Boží vláda, kdežto v této části bude hlavním námětem našeho rozjímání především Boží milost. Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění, vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. A zatímto následuje třetí verš ve 40. kapitole Izajášova proroctví. Hlas volajícího, připravte na poušti cestu Hospodinu, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Všichni čtyři pisatelé evangelijních záznamů v Novém zákoně, tedy Matouš, Marek, Lukáš a Jan, citují tento verš v souvislosti s Janem Křtitelem. Vzhledem k tomu, že tahle citace se objevuje čtyřikrát v Novém zákoně ve stejném kontextu, se stejným vysvětlením, asi nemáme o čem polemizovat. Berme je tedy na zřetel jako odkazy k Janu Křtiteli. Hlas volajícího. Připravte na poušti cestu Hospodinu, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy, pahorkatina, ať v rovinu se změní, a horské hřbety v pláně. Lidé si svými vlastními představami, všelijakými zkreslenými informacemi, domněnkami a především svými hříchy vytvořili celou řadu překážek ve svém poznávání Boha. Vytvořili si celou řadu různých pahorků, nebo doslova horských hřbetů, mohli použít Izajášova příměru. Ale když má přijít Mesiáš, je tu výzva a je čas, aby lidé tyto své vlastní překážky odhodili, aby se vzdali všeho, co jim brání v osobním setkání a vnitřním spojení s ním, Mesiášem, novým králem. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Hlas toho jenž praví, volej. I otázal se, co mám volat? Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost, jak polní kvítí. Tráva usychá a květ vadne, zavaneli naději vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva, tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé na věky. Tolik ve 40. kapitole Izajáše, verše 5 až 8. Člověk je tu přirovnáván k polní trávě. Je otázkou, jaká může být útěcha v tom, když nám někdo připomene, že jsme jako polní tráva, která dneska je a zítra uvadá. Když jsem byl v Kalifornii, kde také žil náš učitel, bratr John Vernon, bylo zajímavé pozorovat, že tráva je tam zelená v podstatě v zimním období a ještě brzy na jaře. Ale tu sitou zeleň signalizující životní vitalitu rozhodně už nemá třeba o pár týdnů později, když několik dní za sebou praží slunce a nespadne ani kapka deště. Natož pak v létě, nebo dokonce po půl roce, když stále ještě nespadla ani kapka deště. A tak ta tráva začíná velmi brzy vadnout, žloutnout a umírat. A celé kopce, které předtím byly zelené, jsou během několika týdnů žlutohnědé. Taková je situace zcela běžně v Kalifornii každý rok. A proto lidé kolem svých rodinných domů, pokud vůbec mají nějaké trávníky, je musí denně zavlažovat a mají na to docela chytré systémy. Člověk je na tom podobně. Možná si říkáš, tak v tomhle rozhodně není žádná útěcha, v tomhle obrazu, že jsme jako tráva. Ale možná může být. Člověk je sice slabý, křehký, mdlý, ale Boží slovo je mocné, spolehlivé, bezpečné, věčné. Bůh a Boží slovo, to je naše útočiště, naše skrýž, náš pevný základ, na kterém můžeme, máme a potřebujeme spočinout. Boží slovo je naším štítem i mečem, vysokou věží, ochranou, bezpečím i spásou. Ve svém prvním listu Petr napsal v první kapitole verše 23 až 25: Vždyť jsme se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. Tolik citát z prvního listu Petrova. Tedy pouze Boží slovo, pouze Boží evangelium nám dává věčný život. Dává věčný život člověku, který je od přirozenosti jen pomíjivým stvořením tady na zemi, ale skrze věčné Boží slovo my můžeme získat také věčný život. A teď si v našem dalším textu povšimněme úžasného poselství, a to je vlastně výzva pro Boží lid. 9. verš. Vystup si nahoru vysokou, Sione, který neseš radostnou zvěst. Co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst. Zesil jej, neboj se, řekni judským městům, hle, váš Bůh. Ta radostná nebo dobrá zvěst je vlastně evangelium, euangelion, dobrá zpráva. A dobrá zpráva, kterou nesl Jan Křtitel, zněla, hle, váš Bůh. Pokud někdo nevidí a nepřijímá Pána Ježíše Krista jako Boha zjeveného v lidském těle, pak ho ve skutečnosti nepoznal, ve skutečnosti se s ním osobně nesetkal. Musíme k němu jít jako k tomu, kým skutečně je, nejen jako k člověku, nejen jako k velkému učiteli, nejen jako k někomu, kdo byl mimořádným způsobem mocný, ale jako k samotnému Bohu, Immanueli. Což znamená, to jméno znamená Bůh s námi. Jestliže by Pán Ježíš Kristus byl pouze stvořená bytost, pouze člověk, pak by nemohl být naším zachráncem, který by uspokojil pravého Boha. Nebyl by schopen nás uvést do Boží přítomnosti, ale on je Immanuel, s námi Bůh. On je naším zachráncem a to je skvělé. Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svojím mzdu má sebou, u sebe svůj výdělek. 10. verš 40. kapitoly. Nyní Izajáš, jak to ze své perspektivy dělá obvykle, spojuje první a druhý příchod Krista, vysvětluje náš učitel. Z našeho rozhledu po celém písmu rozumíme, že tento verš, který hovoří o příchodu Hospodina, nebo tedy příchodu Mesiáše ve slávě a moci, předně ukazuje na jeho druhý příchod. Skutečně, mějme na paměti, že evangelium, ta radostná zpráva o Mesiáši, zahrnuje oba, tedy první i druhý příchod Krista. Možná jsme nakloněni veškerý důraz položit na první příchod Pána Ježíše, nebo naopak na jeho druhý příchod. Ale Boží slovo klade důraz na oba Mesiášovy příchody. Oba dohromady se podílejí na celistvosti evangelia. 11. verš pokračuje: Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží zhromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. To je krásný verš, který mám osobně moc rád. Pán Ježíš přijal titul a úlohu pastýře. pastýře. A tento verš ukazuje jednu z něžných stránek toho dobrého pastýře, který miluje svoje ovce a který se o ně dobře stará. Když někdy nahlédnu do různých tradičních církevních struktur, které se už celá desetiletí tak pěkně pohybují po svých kolejích, těch zaběhnutých, navyklých, občas zhledávám, že se tam některým činnostem říká pastorace, nebo snad i nějak jinak, ale myslí se tím různé formy pastýřské služby. To, co mě tady dojímá a co pokládám za výzvu pro ty různé struktury, o nich jsem se tak trochu s nevolí zmínil, to je zacházení s březími ovcemi. Jsem přesvědčen, že deformace církve nastává, kromě různých zavádějících učení a třeba taky zbytečných lidských konfliktů, především tam, kde ustává kontakt s nevěřícími lidmi. Tam, kde není touha a nebo řekl bych přímo vnitřní potřeba těch věřících lidí přivádět na svět nové ovce. A je snad zřejmé, že ty nové ovečky, o kterých se tu zmiňuji, ve stádu páně, v tom našem sboru nebo v nějaké církvi, vůbec nemusí být jen věkem mladí lidé. A už vůbec ne jen děti nás, věřících rodičů. Ale jde vůbec o účinnou touhu a praktické úsilí a efektivní úsilí přivádět k Pánu Ježíši další a další lidi všech generací. Pokud věřící lidé nejsou vedeni posláním Páně k tomu, aby pro něho získávali další a další učedníky, pak se najednou stává, že ti noví lidé, tak řečeno noví, kteří přišli ze světa, kteří přicházejí do těch našich navyklých zborových struktur se všelijakými svými problémy a potřebami, ti jsou podvědomě pokládáni za určitou přítěž. Zvláště pokud jim ty naše doporučované způsoby a struktury, které vyhovují přece všem nám ostatním věřícím, když to těm novým nic neříká. A když se ptají, a když třeba i řeknou, že by si přáli něco jiného. O našem arcipastýři je tady řečeno, že březí ovečky šetrně vede. V některých zborech jsem to rozhodně neviděl. Březí ovečky, ty věřící, kteří přiváděli nové lidi, jsem viděl dokonce i jakoby pronásledované. Protože s novými lidmi, s novými křesťánky nebo i s nevěřícími lidmi, kteří přicházejí někam do našeho společenství, samozřejmě vždycky přicházejí problémy. Jsou prostě nepohodlní. Kéž bychom se od toho našeho arcipastýře přiučili a učili se vést březí ovečky šetrně. Pán Ježíš o sobě prohlásil ten známý výrok: já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Podle Jana 10. kapitoly 11. verš. 12. verš z naší 40. kapitoly Izajáše nás uvádí do úseku, ve kterém se hovoří o velikosti Boha, především jako stvořitele. Kdo pak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo zhrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na váhadlech, pahorky na váškách? Tady je zajímavé, že prorok hovoří o geometrických rozměrech a o hmotnosti velkých zemských útvarů. Odkud je zřejmé, že úvahy o takovýchto věcech nejsou ničím novým, až třeba v našem novověku. I když dnes už mnohé věci víme a dalšími poznatky si můžeme doplňovat a zpřesňovat ta dávná zjištění, přesto si lidé kladou otázku, kde to vzniklo, kdo to všechno udělal. A často vídám pochybnost, jestli ty věci mohly vzniknout sami od sebe, jak nám to velmi naléhavě jako jedinou alternativu předkládají takzvaní evolucionisté. A pak od těch materiálních stvořených věcí prorok ve svém obdivu přechází k pohledu na podstatu toho všeho. Přechází k úvahám o principech božího stvořitelského myšlení. Jak jen mohl vytvořit něco tak velkolepého, tak dokonalého? Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem, a vedl ho k poznání. Koho pak požádal o radu, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva? Naučil poznání a seznámil ho s pravdami rozumnosti. Pán Bůh ví, že nemá sobě rovného. Ani tu není nikdo, kdo by mu mohl poradit. Někdo se možná docela zvláštně, i když na druhé straně vtipně zeptá, co jsi ty viděl a co Bůh přitom nikdy neviděl. Odpověď je velice prostá. Bůh nikdy neviděl sobě rovného. My vidíme sobě rovného každý den. Ke komu připodobníte Boha? Pokračuje 18. verš. Jakou podobu mu přisoudíte? I když si jako lidstvo myslíme, že jsme poznali už velmi mnoho, aspoň tedy v té oblasti vědy, ve skutečnosti stále víme jen velmi málo. A čím víc poznáváme, nebo aspoň někteří vědci, čím víc poznávají, tím víc uznávají, že vědí jen málo, že je ještě mnoho co poznat. A co teprve, pokud jde o naše poznání Boha? Kolik toho o něm víme? Jak dobře ho ve svém docela praktickém životě známe? Všechno, co víme o Bohu, je zjeveno v Božím slově. A nemyslím si, že nám Bůh pověděl všechno. Stejně nejsme schopni porozumět všemu, co nám řekl. A nutno říci, že určitým subjektivním doplňkem k poznání z písma nám pak navíc může být i vlastní zkušenost s ním. Zkušenost je jenom malý subjektivní doplněk. A nikdy nesmí překročit své meze, tedy meze toho, že je to malý subjektivní doplněk. Jinak se můžeme dostat na cestí bludného učení. Rozhodující pro naše poznání Boha a pro naše rozhodování v praktickém životě má, ba musí být, poznání neměnného, věčně živého Božího slova. V dalším textu náš prorok Izajáš jasně ukazuje rozdíl mezi živým Bohem, Hospodinem, a modlami, které uctívali ostatní národy okolo. Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? Tady stačí, když se rozhlédneme kolem sebe na různé spodobeniny Boha a, řekněme, božích věcí. Osobně mi nevadí nějaký obrázek Pána Ježíše, zvlášť když je adresován dětem pro jejich představivost a fantazii. Ve skutečnosti to není obrázek Pána Ježíše, ale prostě lidská fantazie, která zobrazuje nějaký příběh. Pokud jde ovšem o zobrazování Pána Ježíše kvůli dospělým lidem, pak se ztotožňují s jedním starým skotským filozofem, který před lety prohlásil: lidé obvykle neuvažují o malování obrázků s postavou Pána Ježíše nebo o jiném zobrazování Pána Ježíše, dokud nestratí jeho živou přítomnost ve svých srdcích. A v našem textu je teď první, spíše ironický výrok, kterým Izajáš udeří na modlářství, jímž spodobňování Boha a božích věcí vždycky snadno může být. Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem. Stříbrné řetízky přidělá zlatník. 19. verš ve 40. kapitole Izajáše. To by byl stručný popis, jak se vyráběla taková modla. Bohatý člověk si přitom vyrábí, nebo spíš nechává vyrobit, velice vyzdobenou modlu. Jako by měl bohatého boha. Ale co chudý? Izajáš se na něj dívá se zvláštním srovnáním a ukazuje i bohatý, i chudý, že jsou chudáci, pokud jejich Bůh stojí někde doma v koutě nebo třeba v pozlaceném chrámě. 20. verš. Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se nevyklala. Chudý tedy může mít jen obyčejnou modlu. Vyřezává si svého boha z kusu dřeva, což není každá forma modlářství pošetilá, přátelé? Izajáš se vrací ke svým úvahám o zemi a o tom, jak vznikla, což pak Bůh může být něčím, co najdeme tady, kolem sebe, co pak Bůh může pocházet ze země, když ji sám stvořil? 21. verš tedy pokračuje. Což o tom nevíte, což jste neslyšeli, neoznámili vám to už na počátku, což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky. Ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Starý zákon, nebo vlastně celá Bible, nikde neučí, že země je plochá deska, i když takzvaní vědci v Kolumbových dnech tuto teorii učili. Nic jiného si tehdy ze své perspektivy neuměli představit, neviděli dál než na určitou plochu. A navíc se jim to nějak hodilo do jejich tehdejšího politicko-náboženského pohledu na svět, do jejich ideologie a propagandy. Proto nebyli schopni změnit své postoje, když pan Kolumbus se pilně snažil předložit jim své plány, že obepluje zemi nebo že popluje dokola. A tak to ve vědě, ale i v teologii a v životě člověka vůbec bývá docela často. Předchozí, možná i docela zažité a dlouhodobě uznávané poznatky je někdy nutno korigovat. Zásadně korigovat rozšířeným poznáním. Když se rozšíří náš obzor poznání, je nutno se nějak vypořádat s předchozím poznáním, které bylo neúplné. I když to nové taky je neúplné, ale zase trochu méně neúplné. Vždycky aspoň doufáme. Boží slovo Bible jako plně inspirované, úplné slovo živého Boha pro naši potřebu je neměnné, ale osobní poznání každého z nás se musí, má měnit, rozvíjet. Jak Boží slovo čteme a studujeme, má růst naše poznání Boha, ale taky nás samotných a života vůbec. Kéž bychom měli dost odvahy podle poznané pravdy Božího slova taky korigovat své myšlení, své jednání a vůbec svůj život. Abychom se tak postupně víc a víc podobali Pánu Ježíši. Bůh vám žehnej, přátelé.